SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai คุณผู้ฟังคะเป็นความเชื่อที่ผิดๆนะคะว่าการตรวจหาเชื้อ HIV นั้นเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มหรือเป็นเรื่องไกลตัวทั้งที่การมีเพศสัมพันธ์นั้นก็เป็นเรื่องปกติของทุกคนนะคะหากคุณไม่เคยตรวจหาเชื้อ HIV คุณกัญญรัตน์ทรีไซส์จากบริการ HIV และตับอักเสบพหุวัฒนธรรม Multicultural HIV and Hepatitis Service หรือ MHAHS แนะนำว่าควรจะไปทำการตรวจเดี๋ยวนี้เลยค่ะโดยที่เธอบอกว่ามีข้อดีถึง7ประการทีเดียวนะคะและในปัจจุบันนี้การตรวจหาเชื้อ HIV นั้นก็สะดวกสบายใช้เพียงหยดเลือดที่ปลายนิ้วทำเองที่บ้านได้ทั้งปลอดภัยรวดเร็วเป็นความลับแล้วก็ฟรีด้วยนะคะเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโดยคุณฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยมีการพูดคุยกับคุณกัญญรัตน์ทรีไซส์มานำเสนอค่ะไปฟังกันเลยค่ะ
สวัสดีครับคุณกัญญรัตน์ทรีไซส์นะครับ
สวัสดีค่ะคุณฐานุ
ครับคุณกัญญรัตน์อยากจะให้ช่วยแนะนำตัวนิดนึงนะครับเกี่ยวกับองค์กรที่คุณกัญญรัตน์มีส่วนร่วมครับ
ดิฉันชื่อกัญญรัตน์ทรีไซส์มาจากหน่วยบริการที่ให้การบริการด้านเชื้อ HIV กับไวรัสตับอักเสบหลักวัฒนธรรมค่ะหน่วยงานของเรานี้จะให้บริการโดยการที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ HIV แล้วก็เชื้อไวรัสตับอักเสบแล้วก็ยังบริการที่จะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีเชื้อเหล่านี้แล้วก็เป็นตัวกลางที่จะช่วยเป็นสื่อกับหน่วยงานอื่นๆที่ให้บริการในการรักษาหรือแม้กระทั่งในการที่จะส่งตัวไปตรวจนะคะ
ครับทราบว่าตอนนี้นะครับทางหน่วยงานได้มีการรณรงค์เป็นพิเศษเพื่อจะให้มีการตรวจหาเชื้อ HIV ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราดำเนินการให้สอดคล้องกันกับทางกระทรวงสาธารณสุขของรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งเราเริ่มการรณรงค์นี้มั้งแต่ปี2514แล้วค่ะแต่ว่าพอปีนี้องค์กรของเราเนี่ยร่วมมือกับองค์กรอีกองค์กรนึงที่เรียกว่า Positive Life New South Wales นะคะที่จะรณรงค์ช่วยกันในการที่จะส่งเสริมการรณรงค์ระดับรัฐแล้วก็มีคำขวัญของรัฐนะคะในการที่บอกว่าเคยตรวจหาเชื้อหรือยังถ้าเกิดว่ายังไม่ตรวจให้ตรวจตอนนี้เลยนะแล้วทางของเราก็มีคำขวัญเหมือนกันค่ะว่าอย่างนั้นขอให้คุณตรวจตอนนี้เลยเพราะเรามีเหตุผลที่ดีถึง7ประการในการที่จะทำให้คุณได้รับประโยชน์จากการตรวจ
งั้นช่วยเล่าให้พวกเราฟังสั้นๆได้ไหมครับว่าข้อดี7ประการโดยสรุปนี่มีอะไรบ้างครับ
เอกสารหรือสื่ออันนี้นี่ดีมากเลยนะคะที่เราออกมาเพราะว่ามันเป็นง่ายๆสั้นๆเหมาะสำหรับคนทุกระดับในการที่จะทำความเข้าใจเพราะพุ่งไปที่จุดประเด็นอย่างเดียวนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ของเราแล้วก็เปิดดูได้ตลอดเลยไม่ว่าจะพิมพ์ออกมาใน PDF หรือจะเปิดวิดีโอนะคะเรื่องง่ายๆเหตุผลอันแรกสุดก็คือว่าจะต้องตรวจในตอนนี้เลยก็เพราะว่า1ในตอนที่มีคู่นอนคนใหม่นะคะ2ถ้าหากว่าเกิดว่าเคยมีประวัติในการมีกามโรคประเภทไหนมาก่อนอันที่3ก็คือเพื่อที่จะได้ดูแลสุขภาพของคุณส่วนข้อที่4ก็คือเพื่อที่จะช่วยป้องกันไม่ให้คู่ของคุณติดเชื้อ HIVแล้วข้อ5ก็คือจะทำให้คุณมีชีวิตและความรักที่ยืนยาวขึ้นอันที่6ก็คือถ้าหากว่าคุณเคยไปต่างประเทศแล้วก็เคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ปลอดภัยคือไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยมาก่อนแล้วข้อที่7ก็คือแน่นอนว่าในการที่เราจะรักษาอะไรนี่นะคะถ้าได้รู้ตัวล่วงหน้าแต่เนิ่นๆมันก็จะทำให้เป็นผลดีขึ้นในการที่จะให้การบำบัดรักษา
ครับแล้วมีคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมครับที่คุณกัญญรัตน์อยากจะให้ข้อความเหล่านี้นะครับไปถึงนะครับให้กลุ่มนี้หรือกลุ่มไหนที่จะควรเข้ามาตรวจครับ
มันไม่มีกลุ่มพิเศษนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรารณรงค์ไปหมดเพราะการมีเพศสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องปกติของคนธรรมดาทั่วไปทุกคนแต่ในเมื่อถ้าหากว่าเจ้าตัวนะได้ดูแล้วว่าตัวเองเนี่ยเช่นมีคู่นอนคนใหม่แล้วก็ปกตินะมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ไ ปลอดภัยคือไม่ใช้ถุงยางอนามัยถ้าหากดูพฤติกรรมของตัวเองในพวกเหล่านี้แล้วก็นะฮะหรือเปลี่ยนคู่นอนบ่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็กลุ่มคนพวกนี้ล่ะค่ะควรที่ต้องพิจารณาที่จะต้องมีการตรวจ
แล้วการตรวจ HIV นี่ควรจะทำบ่อยแค่ไหนครับ
โหตอนนี้เนี่ยเราพยายามอยากจะรณรงค์ให้ทุกคนถึงแม้ว่าจะเคยตรวจแล้วก็ยังตรวจซ้ำเพราะว่าการตรวจในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็รวดเร็วมากในการที่จะได้ผลตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะแบบแนะนำให้คนเนี่ยก็คือว่าเขาสามารถที่จะไปออนไลน์เลยนะฮะที่จะไปที่ www.hivtest.health.nsw.gov.au ขอพูดซ้ำอีกนะคะ www.hivtest.health.nsw.gov.au ซึ่งคนสามารถที่จะเข้าไปออนไลน์โดยไม่ต้องบอกชื่ออะไรไปเขียนไปเพื่อจะขออุปกรณ์ในการที่จะมาตรวจได้เองอยู่ที่บ้านไม่ต้องบอกชื่ออะไรเพียงแต่เจาะเลือด2ฉำหยดแล้วก็ใส่ลงไปในแผ่นนั้นก็ส่งไปในทางไปรษณีย์ที่มีซองจ่าหน้าซองมาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตัวเองสามารถจะเลือกได้ด้วยว่าจะให้เขาบอกผลออกมาเป็นอย่างไหนอย่างเช่นทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์หรือว่าจะทาง SMSจะรู้ผลภายใน1อาทิตย์เท่านั้นเอง
โอ้โหเรียกว่าสะดวกรวดเร็วกว่าสมัยก่อนมากๆเลยนะสามารถทำเองที่บ้านได
้โอ้โหนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยทั้งที่มันมีวิธีหลายอย่างจะตรวจแต่อันนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วแล้วเป็นวิธีที่เป็นความลับเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็รวดเร็วมากนะฮะเห็นผลแล้วก็ทำได้เองโดยที่อยู่ในเวลาที่ตัวเองสะดวกไม่จำเป็นจะต้องไปคลินิกอะไรทั้งสิ้น
ครับแล้วมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าครับในการตรวจ
ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฟรี
แล้วอย่างเช่นอย่างผมนี่ควรจะตรวจบ่อยปีหนึ่งสักกี่ครั้งครับตามข้อแนะนำ
ถ้ายังไม่เคยตรวจเลยนะคะให้เริ่มไปตรวจพอเริ่มไปตรวจแล้วนี่ทางฝ่ายที่ตรวจนี่เขาจะเสนอแนะมาว่าครั้งต่อไปคุณควรจะตรวจเมื่อไหร่
อย่างที่ทราบนะครับว่าการตรวจเชื้อ HIV จะมีวินโดว์พีเรียดอยู่เสมอนะครับอยากจะให้พี่กัญญารัตน์ช่วยอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจนิดนึงว่าการตรวจเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ผลว่าติดเชื้อหรือไม่ในขณะนี้นะครับเป็นผลย้อนหลังถูกต้องไหมครับ
ใช่คล้ายๆว่าบางคนนะฮะติดเชื้อนี้เข้าไปแล้วแต่ยังหาเชื้อไม่เจอในตอนที่ไปตรวจเพราะมันยังไม่ได้แสดงตัวชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังสงสัยแล้วก็ควรจะต้องตรวจอีกในอีก3เดือนข้างหน้า
ถ้ากรณีนี้ก็คือควรจะตรวจซ้ำอีก3เดือนใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าผลเป็นบวกนะครับไม่ทราบว่าทางองค์กรมีความช่วยเหลืออะไรบ้างครับสำหรับคนที่ผลออกมาเป็นบวกนะครับ
โอ้โหอันนี้ในความช่วยเหลือมีมากมายมหาศาลเลยจริงๆนะคะจะพูดไปแล้วก็เหมือนยังก็พูดเกินจริงนะคะขอให้ได้ไปตรวจเถอะว่างั้นเถอะนี่เป็นสิ่งแรกสุดเลยที่เขาอยากให้ทุกคนทำแล้วให้ทุกคนทำเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการยิ่งไปตรวจนะมันก็เท่ากับทำให้ได้รู้แต่นั้นเนิ่นแล้วเป็นผลประโยชน์ของคนนั้นแล้วยังแถมไม่หนำซ้ำก็ยังช่วยปกป้องคนอื่นไม่ให้ติดเชื้อแล้วก็คือว่าทำให้คนนั้นนี่ได้รับประโยชน์เต็มๆในกรณีว่าสุขภาพตัวเองก็ไม่ย่ำแย่ลงไปเพราะว่ามีเชื้อตัวนี้เข้าไปอยู่ในร่างกายนานขึ้นใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยคิดว่าพอได้รับการตรวจปุ๊บนี้ทางฝ่ายที่ตรวจนี้เขาจะบอกทันทีเลยว่าจะต้องไปที่หน่วยงานไหนที่จะทำการบำบัดรักษาแล้วเขาจะติดตามผลอย่างดีมากเลยแล้วก็จะมีบริการอย่างอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องกันอย่างเช่นบริการของหน่วยงานของเราซึ่งเป็นบริการที่มีเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษานี่ถึง23ภาษาในการที่จะช่วยดูแลผู้ที่ติดเชื้อที่ยังต้องการคนที่มาจากวัฒนธรรมเดียวกันในการจะพูดคุยหรือให้ความสนับสนุนช่วยเหลือนอกเหนือจากทางด้านการแพทย์อื่นๆซึ่งเขาติดตามผลยังต่อเนื่อง
หากว่าผลเป็นบวกเนี่ยนะครับจะมีหน้าที่ในเรื่องของการที่จะต้อง disclose หรือเปิดเผยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่ครองหรือคู่นอนเนี่ยนะครับทางกฎหมายเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเปิดเผยแค่ไหนครับ
มันมีข้อกฎหมายในกรณีว่าแต่ก่อนนี้เป็นแบบชนิดที่เป็นข้อผูกมัดอย่างแรงเลยว่าคนที่มีเชื้อ HIV นะก่อนที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนคนไหนจะต้องแจ้งให้กับคู่นอนคนนั้นทราบ ทุกครั้งไปถ้าหากไม่อย่างนั้นผิดกฎหมายอันนี้เป็นอันที่เป็นแบบตายตัวอันเก่านะแต่ว่าเมื่อปีกายนี้เองยังมีข้อกฎหมายอันใหม่ออกมาที่มาแก้ไขตรงนี้ให้มันเบาบางขึ้นไปนิดหน่อยก็คือว่าถ้าหากว่าคนที่มีเชื้ออันนี้นะได้รับการบำบัดรักษาแล้วก็ไม่อยู่ในระดับที่จะต้องแพร่เชื้อก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกคู่นอนก็ได้ในแง่นี้แต่ว่าสำหรับบริการของเรากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี้เราจะพยายามที่จะโน้มน้าวให้กับคนที่มีเชื้อนี้ต้องบอกกับคู่นอนเพราะว่ามันอาจจะเป็นได้ว่าถึงแม้ที่เขาไม่บอกนี้ในแง่ที่ว่าเขามีการบำบัดรักษาอยู่ในขั้นไม่เป็นอันตรายใช่ไหมฮะแต่บางครั้งในขั้นที่ว่าอันนี้ของเขาเนี่ยมันอาจจะมีตอนที่มันหลุดนึกออกไหมฮะเพราะว่าอย่างเช่นเกิดไม่สบายคนนี้ไม่สบายขึ้นมาถึงจะกินยาอันนี้เป็นการรักษาเอาไว้จนกระทั่งเชื้อไวรัสตัวนี้ตรวจหาเชื้อไม่เจอแล้วไม่แพร่เชื้อเป็นปกติถ้าเขากินยาเป็นปกติแล้วมันป้องกันได้แบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีคู่นอนคนใหม่แล้วจะไม่บอกเขาแต่ตอนนั้นตัวเองเกิดไม่สบายแล้วก็ภูมิต้านทานของตัวเองมันลดลงไปกว่าปกติไม่บอกแล้วมันก็เกิดจะไปแพร่เชื้อให้เขาใช่ไหม
ครับแสดงว่าถ้าเกิดรับการรักษานะครับแล้วก็มีระดับไวรัสที่ตรวจสอบไม่ได้เนี่ยตามกฎหมายไม่ต้องบอกแต่ว่าคุณกัญญารัตน์ก็แนะนำนะครับว่าควรจะเปิดเผยถ้าเป็นไปได้เพราะเราก็ไม่ทราบว่าในขณะนั้นสุขภาพของเราจะเป็นอย่างไรในจุดนั้นเลยถูกต้องไหมครับ
ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถึงคนนี้เนี่ยเขาจะมีการบำบัดรักษาอยู่ในขั้นไม่แพร่เชื้อก็ตามแต่เราจะแนะนำกับคนทุกคนหรือให้ข้อมูลกับคนทุกคนว่าถึงจะใช้ยาอยู่แล้วก็ตามยังไงก็ควรจะต้องใช้ถุงยางอนามัยเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งเพราะว่ายาตัวนี้มันจะช่วยป้องกัน HIV ไม่ให้ติดไปคู่นอนได้ถึงเกิน 90% ก็จริงแต่ว่าถ้าหากว่ามีเชื้อกามโรคอื่นๆอยู่นี่มันก็ยังคงจะติดต่อกันได้เพราะมันไม่ได้ไปช่วยป้องกันกามโรคอื่นๆเลยจะต้องเป็นแบบป้องกัน2ชั้น
ที่เมื่อกี้นะครับคุณกัญญารัตน์พูดถึงว่าหากติดเชื้อจะต้องรับประทานยาอันนี้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าการรักษาโรคนี้เนี่ยเป็นยาอะไรบ้างต้องกินบ่อยแค่ไหนกี่เม็ดลองอธิบายคร่าวๆได้ไหมครับ
ตอนนี้นะคะพูดง่ายๆว่ายังไม่มีวิธีในการที่จะรักษาโรคนี้ให้หายขาดไปได้แต่ว่าในปัจจุบันนี้ทางการแพทย์นี่ก้าวหน้ามากกันบำบัดรักษานี่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงสามารถที่จะช่วยยกระดับภูมิคุ้มกันของคนที่มีเชื้อ HIV ให้สูงอยู่ในระดับที่เท่ากับคนปกติแล้วก็ไม่ได้แพร่เชื้อไปให้กับคนอื่นได้เหมือนกับที่ไม่ได้รักษาซึ่งตัวยาอันนี้นะคะเดี๋ยวนี้นะคะเขาใช้เพียงแค่เม็ดเดียวซึ่งในเม็ดเดียวนี้มันจะมีตัวยาถึง3ตัวอันนี้ออดิชันไม่สามารถที่จะบอกชี้เฉพาะลงไปว่ายาอันนั้นมีชื่ออะไรบ้าง
ครับ
เพราะว่าอันนี้พอถ้าหากว่าคนนี้นะไปตรวจแล้วเขาจะส่งให้ไปบำบัดรักษาแล้วก็จะต้องคุยกับแพทย์เฉพาะทางในเรื่องนี้แล้วแพทย์คนนี้จะเป็นคนออกตัวยาที่จะเหมาะกับคนนี้ให้ไปใช้
ก็คือแต่ละคนอาจจะได้ตัวยาที่แตกต่างกันแต่ก็คือทานเม็ดเดียวใช่ไหมครับ
แตกต่างกันแล้วก็จะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเขาก็จะให้ใช้เป็นแบบที่ว่าเราติดตามผลทุกอาทิตย์อย่างนี้นะคะเพื่อจะดูว่าใช้แล้วมันไปถึงแค่ไหนยังไงเขาจะตรวจดูเลือดตลอดว่ามันช่วยยกระดับภูมิต้านทานขึ้นมามากแค่ไหนแล้วตัวของไวรัสที่มีนี่มันลดลงไปได้เท่าไหร
่แล้วเม็ดเดียวนี้ต้องทานวันละกี่ครั้งครับ
ละ1ครั้งแล้วก็เราจะแนะนำให้คนไข้ที่ใช้ยานี้จะต้องกินยานี้เป็นเวลาที่แน่นอนในแต่ละวันโดยที่ไม่เปลี่ยนเวลามากเพราะว่าเราไม่ต้องการจะให้มันมีช่องว่างของวันที่มันมีตอนที่ทำให้เชื้อไวรัสนี่มันแทรกเข้ามาได
้ครับแล้วถ้าหากว่าผู้ที่รับการรักษาเนี่ยจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับอันนี้จำเป็นจะต้องชี้แจงอย่างไรครับว่ามียานี้อยู่กับตัวนะครับหรือว่ามีประเทศไหนไหมครับที่อาจจะไม่สามารถนำยาตัวนี้เข้าไปได้ก็จะเป็นปัญหานะครับ
สำหรับที่ว่าประเทศไหนบ้างดิฉันไม่สามารถจะไปพูดถึงประเทศอื่นได้แต่พูดถึงในธรรมดาทั่วไประหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยนะคะการที่เรามียาประจำตัวแล้วเราก็มีใบสั่งยาติดตัวเราเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขาออกไปประเทศอื่นหรือขาไปไหนนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องที่จะเป็นการยืนยันว่าเราใช้ยาตัวนี้
ก็คือควรจะมีจดหมายจากแพทย์ใช่ไหมครับ
ต้องมีใบสั่งยา ตัวไว
้ครับในสังคมปัจจุบันนะครับการที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนมากไหมครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่าบางคนอาจจะถึงกับไม่มีงานทำหรือว่าถูกมองจากสังคมนะครับอย่างไม่ดีเท่าไหร่นะครับในปัจจุบันนี้เรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ถ้าพูดถึงในสำหรับประเทศออสเตรเลียนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นที่เข้าใจได้พอสมควรแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะเข้าใจได้มากสำหรับความคิดอะไรและความเชื่อฝังหัวแบบหลายๆพวกนี้นะคะมันก็เป็นเฉพาะบางกลุ่มบางคนแต่พูดได้เลยว่าในกลุ่มชนหลากวัฒนธรรมพวกเรานี้ก็ยังคงแบบยอมรับได้ยากกว่าในเมนสตรีมคือในสังคมออสเตรเลียทั่วๆไปคนก็เลยที่มีเชื้ออย่างนี้ก็เลยยังจะต้องพยายามที่จะต้องเก็บความลับไงฮะ
ครับ
แต่บริการของพวกเรานี้จะให้บริการที่เก็บเป็นความลับอย่างมากเลยนอกเหนือจากคนที่มาใช้บริการจะอนุญาตให้เราบอกกับใครเราต้องจะบอกได้อยากจะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหมคะว่าสำหรับเรื่องของการตรวจชนิดใหม่นี้นะคะ อยากจะขอเน้นว่าขอให้ทุกคนที่ได้ฟังรายการนี้นะคะได้ไปที่เว็บไซต์อย่างที่บอกนี้หรือแม้กระทั่งไปที่เว็บไซต์ของเราเองก็จะมีลิงก์นะคะเว็บไซต์ของเราเองก็คือ www.mhahs.org.au ซึ่งในเว็บไซต์ของเรานี้จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ HIV หรือแม้กระทั่งวิธีการตรวจหาเชื้อนี่เป็นภาษาไทยนะคะ
ครับเรียกว่ามีประโยชน์มากนะครับก็ตามไปที่เว็บไซต์ได้ครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณกัญญารัตน์ทรีไซส์มากนะครับที่วันนี้มาให้ความรู้กับรายการ SBS ไทยครับ
เป็นไรค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่เชิญมาให้ความรู้ครั้งนี้มีความรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้ข้อมูลเหล่านี้กับชุมชนไทยของเราค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณกัญญารัตน์ทรีไซส์นะคะอย่างที่คุณกัญญารัตน์บอกค่ะคุณผู้ฟังสามารถไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.mhahs.org.au ค่ะหน้าจอก็จะขึ้นถามอัตโนมัตินะคะว่าคุณผู้ฟังต้องการข้อมูลเป็นภาษาอะไรซึ่งก็สามารถเลือกภาษาไทยได้เลยค่ะ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.